Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Osam godina traje priča o izgradnji hidroelektrana na Limu, Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Osam godina filmskih detalja. Sumnjiva firma, prebijeni ekolozi, sluđeni građani međusobno posvađani jer nekom je obećano da će mu sina zaposliti na mešalici, a ovi se bune zbog izgradnje pa od posla neće biti ništa. Mešalica za beton i visoke brane. Pa ne bi to baš tako išlo, ali neka sve u šta veruju je dovoljno dobro. Opet je u Prijepolju održana javna rasprava o studiji procene uticaja na životnu sredinu. Ajde da skupljamo otpad pa da se jednom obogatimo od prodaje peleta. Pa dobro, nemamo postrojenje za preradu, nije ni u planu da se gradi. Jeste, u obližnjem selu su takvo postrojenje zatvorili jer pelet ne ide baš dobro na tržištu. Tačno je, smrdi, ovo oblizuje kuća, ali zar ne kažu u razvijenom svetu da je đubre suvo zlato? Pa eto, mi ćemo da sakupljamo i čuvamo otpad, neće da se baci. Pa jednog dana pare da namlatimo. Priču iz Prigravice u Vojvodini ispričat će vam Nedeljko Došan. Nije lepa pomisao da je nuklearni otpad negde u vašoj blizini. To je u Srbiji tajna samo za odabrane. Ne deli se mnogo sa građanima koji se ne razumeju u materiju, a koče napredak svojim strahom. U Hrvatskoj znaju. Na Trgovskoj gori je predviđeno odlagalište nuklearnog otpada. O tome govori Daniel Pavlić. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. We'll be right back. Poslednja nezavisna ispitivanja ispravnosti i kvaliteta namirnica u Srbiji urađena su poslednji put pre 6 godina i za sada nema najava da će ovih kontrola uskoro biti. Takve analize, kako tvrde u udruženjima potrošača, bile su jedina prava informacija koja je preko medija stizala do kupaca o tome koji proizvođač ne nudi ispravne ili nudi nekvalitetne namirnice. Potrošači veruju da je unakrsne provere zaustavio upravo lobi proizvođača i uvoznika prehrambenih proizvoda. Lobi loših proizvođača je preko komorskog sistema i resornog ministarstva stopirao pre 6 godina uporedne ispitivanja namirnica, kaže za Novosti Petar Bogosavljević, predsednik Pokreta za zaštitu potrošača. Ptičji izmet je verovatno uzrok prekida rada nuklearke u blizini Njujorka. Nuklearka Indian Point isključila se automatski na 3 dana posle problema sa visokonaponskom mrežom. Angažovan je stručnjak koji je analizirao uzrok problema i utvrdio da je najverovatniji krivac ptičji izmet. U Ljubljanskom botaničkom vrtu otvoren je prvi slovenački festival Visibaba, a dobro se zaradilo prodajom autohtone vrste Ljubljanski zvonček, za koji su neki spremni da plate i više stotina evra. Kupuju ih Englezi, Nemci, Holanđani. Slovenačke visibabe su u Evropi vrlo cenjene. Slovenački festival Visibaba trajeće čitavog meseca, a posetioci mogu da prate obrazovne radionice i predavanja o visibabama i uticaju klimatskih promjena na njihovu vegetaciju, a organizuju se i izleti van grada na mesta gde raste Ljubljanski zvončak. Svaka treća odrasla osoba u Sjedinjenim Državama ne spava dovoljno, pokazuje istraživanje koje je objavio Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti. To je veliki problem, kažu naučnici, jer ako ne spavate dovoljno, ne funkcionišete dobro, pažnja vam je smanjena i možete imati ozbiljne dugotrajne posljedice, a loše će uticati i na metabolizam. Najmanje 7 sati sna smatra se zdravim za odrasle osobe između 18 i 60 godina, ističe Američko udruženje za istraživanje spavanja. Promjene u načinu života, poput odlaska u krevet u isto vreme svake večeri, ustajanje u isto vreme svakog jutra, uklanjanje televizora, kompjutera i mobilnog telefona iz spavaće sobe, sve to može da pomogne ljudima da postignu zdraviji san koji im je potreban. Manje od 7 sati spavanja povezano je sa povećanim rizikom od gojaznosti, visokim krvnim pritiskom, srčanim bolestima, moždanim udarom i čestim mentalnim poremećajima, pokazuje istraživanje. Nakon neuspelih pokušaja u poslednjih nekoliko godina, misija ExoMars 2016 sredinom meseca trebalo bi da bude lansirana sa kosmodroma u Kazahstanu zbog analiziranja atmosfere crvene planete i testiranja landera Schiaparelli, koji će stručnjacima omogućiti proveru tehnologije za ulazak u atmosferu Marsa i spuštanje na samu površinu planete, saopštila je Evropska svemirska agencija. Biće napravljen detaljan inventar atmosferskih gasova Marsa sa posebnim interesom za retke gasove kao što je metan, što upućuje na to da postoji njegov aktivan izvor, geološki ili biološki. Njegovo potencijalno otkriće na Marsu moguće je pokazatelj postojanja trenutnog mikroorganskog života. Metan, naime, ima ograničeni vek trajanja. 2004. godine evropska sonda Mars Express otkrila je male količine tog gasa na crvenoj planeti. U međuvremenu će Schiaparelli demonstrirati niz tehnologija kako bi se omogućilo kontrolisano sletanje na Mars u budućim misijama. A kada sledeći put osetite neodoljivu potrebu da pojedete turu kolača ili kutiju keksa, zaustavite se i setite se da ne žudite zapravo za njima, nego za zagrljajem, utehom i zaštitom. Oni kojima u životu nedostaje velikih uzbuđenja, najverovatnije će posegnuti za jako pikantnom hranom, dok će utehu u hlebu, krompiru ili testenini tražiti osobe koje čeznu za ugođajem i umirivanjem. Sasvim je normalno da imamo afinitet prema određenom tipu prehrane, ali ako taj osjećaj u nekom trenutku života preraste u pravu žudnju, ako ne možemo da prestanemo da mislimo na recimo čokoladu ili čips, ako ne možemo da prestanemo da ih jedemo ili ako jurimo u prodavnicu po svoju dozu, sigurno je da potiskujemo određene osjećaje, odnosno da patimo. Ako smo ispunjeni lepotom, ako smo zaljubljeni u život, ako osjećamo inicijativu koja nas vodi prema samoostvarenju, onda nećemo imati problema sa hranom. Međutim, problem nastaje kada smo nesrećni i neostvareni. Naš apetit odražava nivo našeg unutrašnjeg mira ili nemira, kažu psihoterapeuti. Verovatno najrasprostranjenija žudnja je ona za čokoladom, a pogađa posebno žene. U svojoj osnovi žudnja za čokoladom označava nedostatak ljubavi. Žudnja za slanim grickalicama pak može proisteći iz borbe sa stresom, iz potisnutog besa ili iz potištenosti. Najvažnije je apstinirati od negativnosti jer to je najefikasnija dijeta koju možemo da primenimo. Male količine glifosata, supstance koja se najčešće koristi za uništavanje korova i koja je navodno kancerogena, pronađene su u 14 najpopularnijih piva u Nemačkoj, otkriva istraživanje koje je sproveo Institut za životnu sredinu iz Minhena. Nemačka asocijacija pivara ocenila je da ova studija nema kredibilitet uz tvrdnje da pesticid koji u agrokulturi ima široku upotrebu može da se pronađe bukvalno svuda. Količine glifosata pronađene u pivu ne predstavljaju opasnost za javno zdravlje, tvrde iz asocijacije. Odrasla osoba morala bi da pije 1000 litara piva dnevno da bi unela dovoljno supstance koja bi mogla da ugrozi zdravlje, kažu oni. Ovo otkriće došlo su u pogrešnom trenutku, s obzirom na to da Nemačka ove godine slavi 500 godina svog takozvanog zakona o čistom pivu, koji nalaže da se pivo pravi isključivo od hmelja, vode i slada. 8 sati i 16 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar, Beograda 2. We'll be right back.
točno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetlećim mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo 1 dinar mesečno tokom 6 meseci. Više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana Moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart u 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama.
Centra Sava.
Kulturnog centra.
Doma omladine Beograda.
Bioskopa Fontana.
Cineplex.
I Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi 1000 slika.
Sleep.
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Hrvatskoj je ovih dana ponovo oživljena priča u vezi sa izgradnjom postrojenja za odlaganje nuklearnog otpada. Do 18. marta svi oni koji su zainteresovani mogu da pogledaju studiju procene uticaja na životnu sredinu o izgradnji odlagališta na Trgovskoj gori u bivšem vojnom skladištu Čerkezovac. To je naravno izazvalo i izaziva već jako dugo velike polemike, jer većina građana Hrvatske, posebno naravno onih koji žive u blizini Trgovske gore, a tu ima zainteresovanih sa obe strane granice, iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Dakle, priča je vruća, a vruća je već posljednjih 15 godina. Daniel Pavlić ovoga jutra sa nama iz ekološke kulturne scene Hrvatska Kostajnica. Daniele, dobar dan, dobro jutro.
Dobar dan i dobro jutro.
Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra sa nama. Vi ste, gostujući u jednoj radijskoj emisiji, rekli da bi neko trebalo da vam plati nadoknadu i za stres, jer ovo traje suviše dugo. I 15 godina vi stalno imate, onako morate sve snage da mobilišete i da se borite i onda se opustite neko vreme i onda se opet aktualizuje ova priča. Da li je sada situacija sa tim što je država Hrvatska rešila da izgradi odlagalište otpada nuklearnog na Trgovskoj gori, da li se razlikuje od tih priča u poslednjih 15 godina? Da li vam sada deluje da su odlučni u tome?
Pa upravo tako kao što ste i rekli, to već traje 15-16 godina i pokušavali su na razne načine pridobiti lokalnu zajednicu, međutim lokalna zajednica je odlučna i jasna, baš kao i prije tih 15-16 godina, odlučni smo svi zajedno i svi smo rekli ne tom odlagalištu. Kako da vam kažem, ta cijela lokacija i ta cijela priča ima toliko rupa, toliko nedostataka, da smo svi zaista shvatili da to nije po stručnom mišljenju odabrano, već da je to jedina politička odluka koja je odabrala tu lokaciju. Ja ću se vratiti, znači prije tih 15 godina bile su 7 lokacija kao potencijalne lokacije za nuklearni otpad i sve su redom otpadale u Saboru, zato što su imali neki politički lobi u Saboru i na kraju je ostala jedina potencijalna lokacija Trgovska gora i sad ovo zadnje što je, to je konkretno mikrolokacija vojarne Čerkezovac. Jedino sad što se razlikuje od tih 15 godina da nam se pridružila Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i svi smo zajedno u tome složni, tako da smo zajedno našli struku koja osporava cijelu tu studiju, ekološku studiju, studiju o utjecaju na okoliš koju su, rekao bih, servirali nam iz agencije za državna agencija za radioaktivnu sigurnost i odlaganje nuklearnog odlagališta.
Ima jedna priča, gospodin Demetrić je rekao da je jedna od lokacija koja je bila pominjana i lokacija Papuk i da bi to, kada je struka u pitanju, dakle stručno mišljenje je da bi to bila odlična lokacija i ne bi to nikome smetalo, ne bi bilo nekog uticaja na životnu sredinu i na ljude koji tu žive, ali kažu da je iz političkih razloga to odbačeno zato što neko od moćnika tamo lovi. Ima lovište i...
Pa upravo tako kažem, sve su vam lokacije otpale nekakvom političkim putem. Znači, Papuk ima granicno gorje koje je zaista prirodna barijera radioaktivnosti. Kao što sam rekao, redom jedna po jedna je otpadala. Znači, naš kraj, znači ovaj cijeli dio Banijski, Pounja, nikad nije imao nekog političara, dobrog političara u Saboru da lobira za ovaj kraj. Tako da jednostavno, evo, godinama se biralo dalje, otpadale su jedna po jedna lokacija i evo na kraju ostala Trgovska gora, koja zaista, evo ja tvrdim, to nije po struci izabrana, to je po političkom putu, jer struka kaže sasvim nešto drugo, osobito što smo mi, evo, ovih zadnjih nekoliko mjeseci dobili stručnjake iz Tuzle, iz Sarajeva, iz Zagreba, neovisne stručnjake koji su dokazali da je to porozno tlo koje ima jako puno izvora pitke vode i da je to sve toliko porozno da sve ide u sliv rijeke Une. Tako da zaista mi vjerujemo, struka je na našoj strani. E sad je ovo postalo na neki način, pa rekao bih, baš maltretiranje, jedno stresna jedna situacija gdje se ljudima, gdje se narodu koji je odlučio da ne želi to, pokušava mu se namazniti da to mora se biti tu.
U studiji kažu da piše zašto je izabrana Trgovska gora, zato što između ostalog tu ima dosta siromašnog stanovništva, neobrazovanog i starog.
Pa da,
to zvuči jako grubo i šta to u stvari znači? Nema veze za njih. Ako ovo i smeta, ako i ubija, nema veze.
Da, to je toliko ružno. Izgleda da su oni neke aspekte. Između ostalog, evo, piše ta kao neka obrazovna struktura stanovništva gdje pokušava se dokazati da tu nema stanovnika, da je većinom starije stanovništvo i između ostalog, evo, ima to, kao što ste spomenuli, po stupnju obrazovanja, da je tu dosta, ne bih rekao neobrazovanih, već nisko obrazovanih ljudi, jel? Što je meni totalno bez veze, ovaj, zar to ima ikakve veze, takav aspekt, da se po tome nekako odlučuje kakva je tu struktura stanovništva. Mi smo sad zadnje ove akcije koje smo vodili, pokušali smo dovući što više mladih ljudi, osobito majka sa djecom, jer ima tu zaista i mladog stanovništva, ima i starog stanovništva, ali svi su odlučni, da vratili su se u taj kraj i pokušavaju živjeti sa ekološkim turizmom, sa proizvodnjom ekološke zdrave hrane. Ja sad kad se prisjetim tih 15 godina kada sam ja vodio sa jednom nevladinom udrugom cijeli niz akcija, mi smo u to vrijeme pokušavali napraviti jako puno međunarodnih volonterskih kampova na rijeci Uni. Tad nije bilo interneta, nije bilo Facebooka. Kad se usporedi, znači, to vrijeme prije 15 godina, sad puno se toga napravilo. Puno je ekoloških manifestacija, turističkih manifestacija na rijeci Uni. Jako puno je turista došlo u naše Pounje da posjeti ovaj kraj, gdje je zaista ta predivna rijeka Una. I tako da kad nam kažu da je to jedini, da tu nema ekološkog turizma i da nema ekološkog proizvodnje hrane, kad pogledate toliko OPG-ova, to su vam, znači, ove male, kako, ne znam sad na srpskom reći OPG, to su male zajednice neovisne proizvodnje, znači privrednih dobara ili tako nekako, jel? Puno toga se razvilo u tom smjeru. I kažem, taj neki aspekt koji su oni uzeli u te studije, to je totalno apsurdno.
Ali kažu da ovaj problem može da bude mnogo elegantnije rešen. Dakle, dobro, ajde, ako se ne dira lovište na Papuku, nečije, kažu stručnjaci da postoje ta atomska skloništa koja se ne koriste i koja bi mogla da budu idealno mesto. Da li je to sad skladištenje ili odlaganje? Pošto ste vi rekli da postoji velika razlika, da li se skladišti ili se odlaže ili šta se radi sa tim nuklearnim otpadom?
U studijama piše odlagalište, znači to je trajno, a skladište je privremeno. Na primjer, gospodin Medaković, ravnatelj te agencije, kad je bio gostovao na Hrvatskoj televiziji, znači javno u jednoj emisiji koja se Hrvatska uživo, koja se dosta ovako gleda, tu je bila naša kolegica Dijana Savić, gdje se ona njemu pokušala suprotstaviti i on je tu govorio, jedan put je rekao da je to skladište, jedan put je odlagalište i tu je dosta bio, rekao bih, loš njegov nastup, neuvjerljiv, što je u nama pobudilo sumnje svake da je tu stvarno neka vrsta, rekao bih, muljaže. Kad jedan takav ravnatelj ne može se odlučiti što je to i pokušavaju ugurati nešto što nije. Postoji mnoga rješenja. Evo, znači, prije svega govori se da je to dio od nuklearke Krško. Slovenci nikad nisu rekli da mi moramo uzeti taj polovični dio kako je bilo to prije u prvom tom ugovoru kad se stvarala ta nuklearka. Mi smo čuli također od jednog bivšeg gradonačelnika, danas europarlamentarca slovenskog koji je u europarlamentu u Briselu, da je kad se gradila nuklearka Krško, da je već tad ostavljeno jedan dio tog zemljišta predviđen za i drugu polovicu nuklearnog otpada. Znači, postoje mogućnosti kad se razgradi nuklearka Krško da se to postavi kao jedna vrsta sarkofaga. Da znači taj nuklearni otpad ne putuje tih nekih koliko je udaljeno možda 400 km, što ostane na licu mjesta tamo gdje je. Ja mislim da je to najbezopasnije i za ljude. Pazite vi, kad tu piše u toj studiji da će biti negdje 300 do 500 prijevoza kamionima po ovim cestama koje su, mislim, devastirane od poplava, od svega. Kako god pogledate, nema nikakvih razloga da bude to odlagalište baš ovdje gdje su oni odabrani.
Bila je i javna rasprava i predstavnici opština Dvor i Petrinja pozvali su i predstavnike iz Republike Srpske, zato što tu je granica, svi su jednako zainteresovani, međutim to se konkretno gospodinu Saši Medakoviću nikako nije dopalo. Dakle, možemo da kažemo ovoj strani koja je na neki način institucija, vlast Hrvatske.
Da, malo i glas meni. Ja sam sinoć u 2 sata došao iz Bihaća u noći, tako da sam malo i neispavan, ali baš, to su naše kolege, znači, sinoć sam baš bio sa direktorom Nacionalnog parka Una, pa smo isto razgovarali oko toga. Zapravo, ovo je bila javna rasprava, međutim, nisu bili pozvani od strane agencije predstavnici Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Mi smo došli kao prosvjednici, znači, tu su na naše poziv su došli ekolozi, znači naši prijatelji iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, zato što mi imamo isti pravni interes. Rekao bi, to je naš životni interes. Gospodin Medaković je zaboravio međunarodnu konvenciju koja obvezuje ESPO konvencija da uključi i susjedne države. A druga stvar je Arhuška konvencija. Također, međunarodna konvencija koja kaže da je javnost mora biti uključena u sve to. Znači, zbog javnog interesa naše kolege ekolozi su došli, stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, na otvoreni javni skup. Medakoviću se nije svidjelo zato što smo mi došli potkovani znanjem, stručnosti. I on je pokušao tamo, on je rekao kolegama da je to međunarodni incident. Međutim, niti je policija reagirala, znači tamo nije bilo nikakvog incidenta. A ti ljudi su došli zato što ih zanima, zato što niko ih od javnih službi, a po zakonu ih je trebalo biti trebali su biti uključeni u tu raspravu, niko ih nije uključivao i oni su čak rekli da će oni, ako neko ih bude neku tužbu protiv njih, da će oni protiv tužbu, da jednostavno se zanemaruje ta druga strana, jer je druga strana države čak bliža u toj, prema toj lokaciji. Znači, meni je ovo totalni jedan skandal, ali ne sa strane prosvjednika, već sa strane državnih službi koje pokušavaju uporno to provući, da se to mora. Mislim, ništa se ne mora, osobito ako lokalna zajednica izrazi negodovanje. jer predugo to traje, to je, rekao sam na početku emisije, to je 15 godina problem koji se malo ovaj onako kao vruć krumpir se pojavi i sad je evo ovo je već došlo do kraja. Mislim, apsurdno je da je na kraju kad se prosvjednici otišli i cijeli narod je otišao, da je gospodin Medaković u praznoj dvorani održao javnu raspravu. To nema nigdje, ali točno to vidite da je održao kako bi zadovoljio neku formu da kaže evo ga, mi smo to napravili, idemo dalje. Mislim, to je glupo. Ovaj, mi smo rekli sad ćemo se ponovo organizirati i uputiti neka pitanja prema premijeru, prema našem ministru zaštite okoliša, prema mjerodavnim službama, čak i ako treba prema predsjednici Hrvatske da se upozna sa ovom situacijom, jer ovo je zaista stresno za stanovništvo i sa jedne strane granice i sa druge strane granice. Zaista ovo je jedan vruć krumpir, jel?
Pa i vrlo interesantno da uvek u sličnim situacijama struka govori jedno, ali tu je jači glas političara i ljudi kojima nije struka. Dakle, u ovom slučaju ne bave se nuklearnom energijom, pa tako oni koji se time ne bave kažu da bi izgradnja postrojenja za skladištenje ili odlaganje nuklearnog otpada na Trgovskoj gori bila pun pogodak ekonomski.
Da, ekonomski
što
za
ne zvuči, da, za nečiji, da, da. Za mali krug prijatelja vjerujte, sigurno da.
Vjerujte, ako je to ekonomski razvoj, mi ga ne prihvatamo. Dajte nam neki ekonomski razvoj, da nam date neke poticaje, da nam pokušate ostvariti. Pa mi smo, rekao bih, ulazak u Europu, jel, kad pogledate geografski, Mi smo na neki način ulaz u Europu, a na kraju mi ispadamo da smo mi na rubu Europe. Mislim, shvatit ćete da u metafori kako to izgleda, vi kad prođete kroz ovaj kraj, umjesto da nam više nekako pokažu da su zainteresirani za ulaganje u neki ekonomski razvoj, postoje mnoge druge opcije da se razvije ovaj kraj. Ovakav razvoj na nuklearnom odlagalištu, da jednom odlagalištu radioaktivnom otpada koji će vam staviti neku markicu, neki prefiks da ste vi radioaktivni, to će samo, ja ne znam koga će to privući, jel? I onda vam se pojave neke kolege koje ja poznajem, s kojima sam surađivao prije 15 godina, koji su plaćeni, koji su moderatori da uvjere ljude. Onda sam ja rekao javno tom jednom prijatelju mom, rekao sam, gledaj, ti ako uvjeriš lokalno stanovništvo da je to dobro, ti onda moraš uvjeriti i ostatak svijeta da je to dobro, da bi tebe ostatak svijeta, da bi nam došao ovdje, da nas ne bi izbjegavao.
Vi svakako imate i ideje gdje bi to moglo da se skladišti, dakle ne kažete vi nećemo nuklearni otpad i nećemo i ne treba da postoji. Ista je priča kao kada su u pitanju i hidroelektrane i bilo šta, dakle ljudi kada se bune protiv nečega, ne bune se oni protiv napretka i protiv toga da postoji, ali
upravo
treba da se zna šta i gdje.
Dajemo i alternative, međutim na kraju smo rekli, čekajte malo, zašto bi mi nekome davali i alternativu, pa on je plaćen za to, mi nismo plaćeni. Zašto bi mi zarađivali nekom čovjeku iz agencije novce, a on je za to plaćen, to je njegov posao. Mislim, mi smo slobodni, ja ću ponoviti opet, evo, ima nuklearka Krško, je ima prostora za tu vrstu otpada. Šta se mi bojimo? Ako to krene sa tim radioaktivnim otpadom, koliko god oni da uvjeravali nas, to je sve sigurno. Mi smo u Europskoj uniji, u Europskoj zajednici. Danas, sutra neko će se sjetiti, pa evo već ima tu odlagalište, pa hajmo tu. I onda ćete dobiti ne samo ovaj radioaktivni otpad iz Slovenije, doći će vam iz cijele Europe. Mislim, malo je to, uz nas su mnoge organizacije, Greenpeace, oni Njemci, ekolozi koji se, sjećate se kad su sprečavali one vlakove, vozove koji su vozili onaj radioaktivni otpad u Njemačkoj. Mi smo dobili zaista podršku još od prije 15 godina od svih nevladinih, znači i ekoloških udruga i organizacija, pa čak možete misliti kad su nam se javili sa putem faksa kamionđe iz Minnesota, koliko je to, dokle je to išlo u tom trenutku. Znači, dobili smo jako jednu podršku i jednostavno borimo se, jesmo stresni, više stvarno nam je dosta toga, jer to predugo traje. Ali evo, kažem, imam osjećaj da je to sad već pri kraju, da su oni odlučili na brzinu, sad ćemo mi na brzo javnu raspravu, idemo tome. Međutim, ja mislim da su naletjeli na tvrd orah, mi se ne predajemo, mi ćemo pokušati svim mjerama to da spriječimo, pogotovo i tim pravnim, pa i na kraju ako bude trebalo ići ćemo na Međunarodni sud za ljudska prava da dokažemo da se treba poštovati, jer mi nosimo najveću titulu od svih tih i političara, mi smo građani i to treba, ne treba zaboraviti, mi smo najveća titula ljudskog roda, a to su građani.
Ekološki aktivisti imaju uvek i emotivni pristup, ali vi ste rekli, pored emocija, sada imate i stručnjake uz sebe, pa ćete se time najviše boriti. Daniele, posle 18. marta, kada se završi ovaj javni uvid, Ministarstvo za zaštitu životne sredine trebalo bi u nekom roku da da svoje mišljenje. Do tada ćete vi, pretpostavljam, pritisnuti sa svih strana.
I predat ćemo i sve naše, znači, argumente koji su zaista, koji su ovako za svaku točku tog, te studije, mi smo napravili i odgovore i neslaganja. E sad, ja se nadam, mislim, svako razuman i svako pametan će vidjeti da tu, da to nije dobro i da će jednostavno, na kraju krajeva mi ćemo probati i doći do ministra s njim da razgovaramo. Ja sam imao priliku, evo prije 15 godina, da budem u uredu predsjednika tadašnjeg Mesića, sa njegovim, znači, savjetnicima sam razgovarao u to vrijeme i ljudi su tad meni, na neki način su mi pokazali da smo mi u pravu. Znači, ja se nadam da će nas primiti i da ćemo mi s njim razgovarati i uvjeriti ga da ta studija nije dobra i da se treba poštovati pravo, znači, nas naroda na terenu koji živimo ovdje.
I znam da to političare ne zanima i da se ne razumeju u to, ali postoje građani koje to zanima. Taj prostor Trgovska gora, to je u okviru Natura 2000-te i tu ima i zaštićenih vrsta i nekih vrsta životinja koje su pronađene sada. I malo smo izgubili vezu, evo sad ćemo da je ponovo uspostavimo. Govorimo o izgradnji postrojenja za nuklearni otpad na Trgovskoj gori u opštini Dvor. Ponovo smo uspostavili vezu, dobro, ovo je veći kraj razgovora, ali ne bih voljela tako da završimo.
Može, može, baterija mi izgleda prazna na telefonu, pa evo ja se nadam da ćemo uspjeti do kraja.
I eto, tako da se zna da su tu pronađene i neke nove vrste životinja i tu su neke zaštićene i biljne životinske vrste i to je jedan kraj za sve one koji nisu bili tamo i koji ne znaju i to je važan podatak. Eto, da se zna da je to jedan prirodni biser.
Zaista jedno ekološko pravo, jedno ekološko blago flore i faune, tako da, kažem, imamo jako puno argumenata da to čak i proglasimo nekim i zaštićenim područjem, tako da, evo, jako brzo moramo djelovati i ja se nadam da ćemo uspjeti ovaj put.
Daniele, hvala vam mnogo, pratit ćemo sve što se bude dešavalo, uz vas smo, a evo, ja želim i Hrvatskoj i Srbiji vest kao što je iz Slovenije. Oni tamo imaju festival Visibaba, imaju jednu svoju ljubljanski zvonček vrstu Visibabe koja se prodaje po komadu za 350 evra i dolaze ljudi iz Europe i to kupuju. To je tako jako lepa vesti. Ja bih voljela da imamo i mi, i vi, i mi, da imamo takve vesti, da se bavimo Visibabama i lepim stvarima.
Pa ako ništa drugo, evo, vidjet ćemo se na Green Festu u Beogradu, mi vrlo rado dolazimo na jedan vaš ekološki, jedan filmski festival, pa imat ćemo i neke snimke, i pa možda i neki dokumentarac, pa da i prikažemo, evo, upravo ovim, sad se baš stvara na ovakvim primjerima pravog ekološkog aktivizma.
Danile, hvala vam mnogo.
Hvala vama i evo svim, pozdrav svim slušateljima i našim evo i prijateljima iz Beograda.
Bio ovo Daniel Pavlić iz ekološke kulturne scene Hrvatska Kostajnica.
Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no sé. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin
Slušajte ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Nedeljko Došen iz Prigrevica ovog jutra sa nama. Nedeljko, dobro jutro.
Dobro
Bilo bi lepo da o Prigrevici, jednom selu u Vojvodini, pričamo iz razloga iz kog zaslužuje da se o njemu priča, a to je selo koje je najobrazovanije zato što u odnosu na broj stanovnika ima najviše visoko obrazovanih. I to je jako lepo znati i pretpostavljam da su Prigrevčani vrlo ponosni na tu činjenicu, ali nažalost ne govorimo o tome, nego govorimo o jednoj vrlo čudnoj stvari. Ako sam ja dobro shvatila, a vi me ispravite ako grešim, kod vas u selu se sakuplja otpad koji bi mogao jednom da postane pelet, ali pelet postati neće jer za početak ne postoji ni nešto za prerađivanje, dakle ne postoje kapaciteti, ne postoji postrojenje. A sve i kad bi postao pelet, ne bi mogao baš dobro da se proda. Nego ajmo od početka.
Pa, dobro ste to kazali. Nažalost, sve je to tačno. Predviđeno je da se pravi ta fabrika, udari kamen. I to, da kažem odmah, Prigrevčani nisu nikada bili protiv kamena temeljaca i protiv apreste da su pravili bilo kakvih pogona.
Nedeljko, samo da vas zamolim, ako govorite na speakerfon ili nekako drugo, ne može, ne čuje se dobro i ne razume se dobro. Dakle,
isključite.
Jel može sad?
Samo trenutak.
E, sad je bolje.
Može.
E, sad. Ajmo, odlično je. Sad možemo iz početka.
Znači, sve što ste rekli je upravo tako i mnogo bi lepše bilo da pričamo upravo o obrazovanju i nije mi loše kad se priča o kamenu temeljcu i o pogonima koji su Prigrevčani uvek zdušno pozdravljali i stajali za toga, bar onoliko koliko se ja sećam, a i ranije. Nažalost, radi se o jednoj fabrici koja zapravo to je skladište otpada, sekundarnog otpada i to iz šireg regiona, ne samo Apatinske opštine. A ni naznaka nema da će tu postojati i da će možda nekad biti pogon, to je prerada toga otpada. A balast je samo što 20 km od Prigrevice postoji jedna fabrika peleta, potpuno identično kako je zamišljeno i koja ima uz fabriku jedan takav skladišni prostor i ne radi i zato što nema interesa. Znači, nema opravdanosti. Pelet je kao takav od tog materijala, nema verovatno dovoljno energetsku vrednost, a skup je sam proces proizvodnje skup. Znači, ne radi, zatvorena je fabrika. A mi sad dolazimo u situaciju da u najplodnije zemljište, u sami obod sela, pravimo jedan takav, da kažemo, smeštaj za otpad gde bi bilo najpogodnije tlo da se razvijaju i štakori, i štetočine i sve slično tome. Tu nam je odmah i igralište fudbalsko gde dolaze deca. Tu nam je fazanerija koju je isti Zivorac Smjenić dao, da kažem, opština nam je pomogla, fazanerija za lovačko društvo, sekciju koja je napravljena. I šta da pričam?
Taj otpad bi mogao drugačije da se iskoristi. Da li bi bio masa bolje išla ili kako?
Jeste. Upravo ja, da kažem, moja malenkost u šestom mesecu 2015. godine sam dao jednu, ajde da kažem, naznaku za studiju za energanu na biogas. Zapravo, Prigrevica je bila pilot projekat, 500 kW, koja bi zapravo koristila 70-80% upravo takav otpad bi bio kao pogonsko sredstvo. Ako uzmemo u obzir da Prigrevica ima oko 400 hektara državne zemlje, koju je privatizovala i sad drži firma Lučić, davanjem ugovornom obavezom za jedno 20-50, može čak domaćinstava, zemlja da se radi, a da se uzvrat vraća takav otpad i stajsko đubrivo koje bi se dobijalo od stoke koja bi se hranila sa te zemlje. I onda bi imali, znači, ušli bi u red energetski nezavisnih opština. imali bi recimo u trenutno 500 kW električne energije i 550 kW toplotne. 2013. godine, naime, Republika Srbija je donela podzakonska akta da je 1 kWh takve energije električne, govorimo o njoj, a tako i za toplotnu, od 12 do 16 eurocenti. A sad, kad se uzme 300 radnih dana, pa 500 kW, pa pomnoži sa 24 sata, dobije se cifra između 3,5 i 4 miliona kWh na godišnjem nivou. A se pomnoži sa 12 samo eurocenti, nije teško vidjeti koliko se dobija i za koliko bi se otplatila takva investicija.
Pa šta je rečeno? Dakle,
nije se to ni razmatralo i što najviše boli Grčane je upravo što niko nije pitao, znači verovatno je vođe, da kažem, ajde, čelnici opštine su razgovarali sa čelnicima naše mesne zajednice, oni su iz jedne stranke, niti je sazvan zbor građana, niti je to dato na uvid, samo se jednostavno krajem februara pojavilo, pita se o tome do duše jedno zadnjih godinu i po dve dana, jednostavno došao je Bojan Pajtić.
Ali nećemo da pominjemo sad imena, krenulo je ovo dobro, sa predizbornim aktivnostima, Možemo skupnim imenom političari.
Političari, tako je. I šta se dešava? Znači, jednostavno dobijamo na ulazu u selo, na najplodnijem zemljištu, dobijamo nešto što je balast. Sa druge strane, upravo tu gde se sad to predvilo da je udaren kamen temeljac, je već urađena nečijom voljom, političkom ili bilo kakvom, deponija za smeće. Iz početka je bilo naglašeno da će to biti samo građevinski otpad, no tu se sad odlaže i fekalije i bukvalno rečeno 500 metara od sela imamo već jedno smetlište i sad drugo u sam ovo sela. Što je ovako za Prigrevčane, ne samo za Prigrevčane, za ljude koji razmišljaju, koji imaju nameru da žive u tom selu, ne znam šta da kažem.
Nedeljko, jel vi nešto u selu, jeste se sastajali, razgovarali, imate li plan šta biste dalje mogli da uradite? Dakle, dva velika problema. Imate ovo odlagalište za pravljenje peleta koji nikad doći neće i ovu sad deponiju.
Evo, pa mi smo upravo videli ste ovo jedno pismo koje smo izdali, da obavestili smo radio Panoniju, televiziju Panoniju, dobili su da snime to i to će biti na televiziji. I spremni smo da idemo dalje, da sazovemo seljane, da napravimo zbor građana, da stanemo, da se ne može dozvoliti, da nemamo ništa protiv bilo kakvih novih pogona, ali da to ne može tu da bude. Imamo mi zapravo pre 20 godina, možda i više, detaljnim urbanističkim planom između naseljenog mesta Svilajevo i Prigrevica, to je neki 6 km popreko, postoji i pašnjak koji je neplodan i nikad to niti je obrađivano. Nekada kad je bilo više krava i ovaca, onda su one pasle i nemamo ništa protiv i toga ako se baš mora, ali da je to napravljeno tamo. Znači, to je inače predviđeno za neku infrastrukturu, za neki industrijski, ajde da kažemo, nekada predviđeno. E sad, znači, nas niko ništa nije pitao, samo su udarene kamer temeljac i mi smo stanovišta, da kažem, da nećemo dozvoliti. Eto, mi ćemo se boriti kao građani.
Nedeljko, hvala vam mnogo. Naravno, pratit ćemo sve što se bude dešavalo. Pa ako možemo da pomognemo.
Hvala. Mnogo hvala što ste i to je sad bilo uživo, je li tako?
Jeste.
Dobro. Aleksandar, mnogo vam hvala i ja vas pozdravljam.
Hvala vama, Nedeljko. Bio ovo Nedeljko Došen iz Prigrevice.
Believe that fate has brought us here. Ecco. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Jasminka Stančul, klavir. Kolarac, ponedeljak, 7. mart, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju, 20. marta, u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
najbolji filmovi sveta.
44. Fest.
Od 26. februara do 6. marta u dvoranama
Centra Sava,
Kulturnog centra,
Doma omladine Beograda,
Bioskopa Fontana,
Cineplex
i Kinoteke.
Međunarodni filmski festival.
Fest.
Briše granice.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Osam godina traje priča o izgradnji hidroelektrana na Limu, Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Osam godina filmskih detalja. Sumnjiva firma, prebijeni ekolozi, sluđeni građani, međusobno posveđeni jer nekom je obećano da će mu sina zaposliti na mešalici, a ovi se bune zbog izgradnje pa od posla neće biti ništa. Mešalice za beton i visoke brane, to baš ne bi tako išlo, ali neka, sve u što veruju je dovoljno dobro. Opet je u Prijepolju u petak održana javna rasprava o studiji procene uticaja na životnu sredinu. Čućete stručnjake koji su radili studiju i predstavnika Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.
Da naglasim da je u pitanju ponovljeni postupak, tačnije samo ova faza posljednja u postupku procjene uticaja, znači saglasnost na studiju procjene uticaja po odluci Upravnog suda. Znači, mi ponavljamo postupak. Studija takva neispravljena je na sajtu ministarstva. Takva ista je dostavljena i opštinama Sjenica i Prijepolje, gde je bio omogućen uvid u studiju. Tokom javnog uvida u ministarstvo, odnosno kod nas u Odsek za procenu uticaja, stigle su primedbe nevladinih organizacija. One će sve biti uzete u obzir. Tehnička komisija je obrazovana, nova, znači nakon javne rasprave, tokom one druge nedelje, biće održan sastanak tehničke komisije. Sve primedbe će se razmatrati, na svaku argumentovanu će se dati odgovor. Vi ćete kao stranka u postupku, oni koji su se obratili nama u pisanoj formi i oni koji će se danas na isti način obratiti nakon javne rasprave, takođe biti izveštavani o svakom daljem koraku u proceduri procene uticaja. Takođe bih naglasila, pošto je jedna od zamerki i u prethodnom postupku, a sada ponovljenom, vidim i kroz vaše dostavljene primedbe, bila činjenica da je ministarstvo ponovo prekršilo proceduralni postupak. Moram da naglasim da što se tiče obaveštavanja, a ja inače sam i focal point za ESPO konvenciju, znači crnogorska strana, kao potencijalno pogođena strana je obaveštena, notifikacija je poslata, predstavnici crnogorskog ministarstva su takođe ovde među prisutnima sa vama u sali. Tako da ja mislim da ovoga puta ne možemo govoriti o nekim proceduralnim propustima. Svima nam je cilj da sve strane budu zadovoljene ili da sve ono što je stvarno u korist zaštite životne sredine i nas, Republike Srbije i Republike Crne Gore, da mi zaista to i treba, zato i postojimo i mislim moramo da štitimo.
Neke prisutne pozdravljam već po četvrti put i iskreno se nadam da ih pozdravljam i posljednji put na javnoj raspravi o navedenoj studiji. To je da ćemo danas zajedno doneti finalni, nepristrasni i optimalni zaključak na opštu dobrobit ljudi koji žive na teritoriji predviđenih akumulacija i na opštu dobrobit države. Studija je urađena na zahtev REVA u Energoprojektu hidroinženjeringu 2012. godine. Hidroinženjering se u izradi studije rukovodio kodeksom inženjerskih ispravnosti, što podrazumeva čvrstu objektivnost kod prikupljanja podataka, njihovoj obradi i donošenju finalnih zaključaka. Ova studija se sastoji iz dve sveske. Prva sveska je analiza uticaja hidroenergetskih objekata hidroelektrana Brodarevo 1 i 2 na reci Lim na životnu sredinu predmetnog područja i druga sveska je analiza propagacije poplavnog talasa usred rušenja brana. U izradu je učestvovalo preko 50 stručnjaka različitih oblasti. Ova studija ima preko 500 stranica i slobodan sam da kažem da predstavlja najkompleksniju studiju o uticaju hidroenergetskih objekata na životnu sredinu koja je ikad napravljena u Srbiji. U izradi studije bili su uključeni stručnjaci Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, također stručnjaci Instituta za društvene nauke. Oba instituta su iz Beograda. Korišćene su usluge više specijalističkih laboratorija i korišćena je sva raspoloživa dokumentacija i literatura vezana za tematiku za istraživano područje.
Biodiverzitet je svakako oblast koja je, pored zdravlja ljudi, najznačajnija kategorija i upravo ove studije uticaja na životnu sredinu se rade u tu svrhu. Ne bi se videli negativni, ali i pozitivni efekti, pre svega na zdravlje ljudi, tako i na životnu sredinu. Po pitanju životne sredine, vaš region je praktično jedan od bisera naše zemlje, jer je biodiverzitet na ovom području stvarno neverovatan. Mi smo to na neki način i dokumentovali tokom naših analiza i to je predstavljeno veoma detaljno u ovoj studiji uticaja. Tu bih svakako napomenuo jednu izuzetnu vrednost koju vaš kraj posjeduje, to je Campanula secundiflora, vrsta koja je zaštićena kako u evropskoj, tako i svetskoj knjizi retkih i ugroženih vrsta. To je praktično steno-endemična vrsta koja se javlja u vašem kraju, u Brodarevu i na teritoriji Mileševke i nigde više. Ova redkost i svakako neverovatna vrednost treba se potruditi oko njene zaštite i mi smo u ovoj studiji dali detaljna objašnjenja i preporuke praktično potencijalnom izvođaču na koji način maksimum ublažiti efekte, negativne efekte izgradnje, potencijalne izgradnje hidroelektrana, tako da bi negativni efekat na biodiverzitet tokom izgradnje ovih, potencijalne izgradnje ovih hidroelektrana bio sveden praktično na minimum.
Mi smo radili projekat Tim od 10 ljudi, multidisciplinaran, na temu javnomnjenskih, sociodemografskih i ekonomskih aspekata izgradnje hidroelektrane Brodarevo 1 i 2. To je tipična studija slučaja. Učestvovali su istraživači od antropologa, sociologa, ekonomista, demografa do matematičara. Mi smo pokušali da identifikujemo izazove aktuelne i da ih posmatramo u projektivnom periodu od više decenija. I kao osnovne izazove smo identifikovali da se ovo područje akumulacije već decenijama suočava sa većim iseljavanjem nego doseljavanjem stanovništva, da je otuda se registruje i depopulacija. Takođe smo na osnovu zvaničnih podataka Republičkog zavoda za statistiku identifikovali da se po prvi put suočavate i sa fenomenom nedovoljnog rađanja, odnosno negativnim prirodnim priraštajem kao posledica tog fenomena i takođe smo uočili i ono što nam se činilo bitno, a to je da projekcije stanovništva rađene na hipotezama o natalitetu, mortalitetu i migracijama pokazuju da se direktno i indirektno ovi izazovi mogu ublažiti izgradnjom hidroelektrane Brodarevo 1 i 2.
Možemo samo da završimo pred... Samo da završimo.
Eto, ako nikada niste prisustvovali nekoj javnoj raspravi, imate prilike da čujete kako to zvuči, kako zvuče stručnjaci koji predstavljaju neku studiju. Govorimo ovoga jutra o predstavljanju studije i javnoj raspravi koja je održana u Prijepolju u petak, 4. marta, o studiji procene uticaja na životnu sredinu u vezi sa izgradnjom hidroelektrane Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu. Podsećam vas da je ovo ponovljeni postupak. Pokušana je javna rasprava u Prijepolju pre neke 3 godine, međutim nije održana. Tada su ekolozi prisutni dobili batine od obezbeđenja firme REV, koja je i nosilac projekta. Posle toga javna rasprava je zbog bezbednosti zakazana u Beogradu, čime su prekršene neke zakonske norme. Dakle, suviše je daleko bila organizovana javna rasprava od mesta gde se grade brane. Bilo je tu još nekih propusta. Poziv za javnu raspravu je tada objavljen 1. januara i to u lokalnom listu i to na nekom mestu ispod čitulja, pa ko je video, video je. Zatim, kako je bila javna rasprava organizovana u Beogradu, investitor je bio dužan da obezbedi da mogu da dođu svi koji su zainteresovani, dakle da plati put i onima koji su za izgradnju brana i onima koji su protiv, međutim put je bio plaćen samo onima koji su za brane, a zatim u Beogradu postojao je spisak i svi koji su ulazili u salu gde je održavana javna rasprava, bilo je to u Privrednoj komori Beograda, dakle po spisku oni koji su bili protiv brana bili su pretresani. Ovoga puta je prošlo bez incidenata te vrste, ali čućete posle muzike šta su rekli predstavnici Crne Gore, koji su takođe naravno morali da budu uključeni u čitavu ovu priču s obzirom na to da se brane predviđaju tu negde na granici sa Crnom Gorom, te tako će to imati uticaja i na tamošnji biodiverzitet i teritoriju, mada se u studiji kaže da će uticaj biti neznatan. A čućete i predstavnika javnosti.
4 sat. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu u vezi sa izgradnjom hidroelektrana Brodarevo 1 i Brodarevo 2 na Limu poništena je odlukom Upravnog suda u Kragujevcu u septembru 2015. Onda je dorađena, prepravljena i ponovo dostavljena Ministarstvu za zaštitu životne sredine u decembru 2015. Pa je tako javna rasprava u vezi sa ovom studijom održana u Prijepolju u petak 4. marta. Čuli ste kako su je stručnjaci predstavili. Bili su na javnoj raspravi i predstavnici Crnogorskog ministarstva za turizam i održivi razvoj i Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore, zato što i na crnogorsku teritoriju će se ili moglo bi da se odrazi ova priča o izgradnji brana. Čućete predstavnika Crnogorske agencije za zaštitu životne sredine o tome šta su oni rekli kada je bila prva verzija ove studije u pitanju i šta će da urade sada.
Ja danas kad sam došao, ja iskreno da kažem, mislio sam da se radi o nekoj novoj, dopunjenoj studiji koja je bila prije 3 godine kod nas u Crnoj Gori na mišljenje. Međutim, iz dosadašnje diskusije vidio sam da je to ona ista studija koja je bila prije 3 godine. Ja bih samo da vas početim ovako, mislim da je to 2013. bila, neđe početak. Mi smo tada, kad smo dobili tu studiju, ona je ista postavljena na sajt bila. Obavještena je sva crnogorska javnost. Agencija za zaštitu životne sredine koja vodi upravne postupke formirala je jednu multidisciplinarnu komisiju od, mislim da je bilo oko 14 članova, gdje su ušli svi stručnjaci za pojedine segmente životne sredine, za seizmologiju, za hidrologiju, za biodiverzitet, za vode, ekspert pravnik za međunarodne vode i druge jako. Ja mogu da vam kažem ovako, da ta komisija je radila skoro jedno 2 mjeseca. Mislim da je ona detaljno sagledala, ja ću sada kažem, ovu studiju koja je i danas ovdje i koja je bila prije 3 godine kod nas i da je imala veliki broj zamjerki što se tiče uticaja na Crnu Goru. Mnoge nejasnoće su tu bile, najviše ste nejasnoće tiču oko tih, ja nisam hidrolog, pa ću samo malo podsjećanje, tih gornjih uspora, donjih uspora, nadmorskih visina i oko tih kvota i toga. Čak smo mi komisije uzmali podatke iz našeg zvanične podatke tražila, ne nikako podatke ni od pojedinih eksperata, nego zvanične podatke koje posjeduju državne organi Crne Gore, kao što je Uprava za nekretnine, oko tih kvota i tu se vidjelo se neke razlike u ocjenama u ovoj studiji i stanja i uticaja na Crnu Goru i stanja koje bi trebalo da bude u Crnoj Gori kad bi se to ispeglalo. U svakom slučaju, komisija je uradila taj izvještaj, na kraju ona konstatovala i tražila da se studija mora doraditi u određenim segmentima gdje je tačno sve navedeno šta je potrebno detaljno pojasniti. Čak smo mi tada i razmišljali da u tom momentu i pozovemo uređivača studije, što sad ovim putem ću da ih pozovem, da kad se dogovorimo, jer smo mi opet formirali tu istu komisiju, koja će da pogleda, a da pogleda isti materijal. Tako da što se tiče, ja još jedno podlačim, što se tiče Crne Gore, studija koja je urađena, ona nije prihvatljiva. I ona je neophodno da se doradi u smislu primjedbi koje su bile definisane.
Ja, mi smo u međuvremenu dopunjavali.
Okay. Ja ću da se izvinem, onda smo mi ispravno formirali komisiju koja će pregledati ovu studiju. Jer na osnovu čega sam ja ovo rekao? Ja sam rekao zato što je bila priča da je ova ista studija bila prije 3 godine.
Ja
sam na osnovu toga rekao da ne znam što će gledati je listu, ali mene je drago što je ispravljena ta studija i prema tome komisija već u utorak ima prvi konstitutivni sastanak, započne da gleda tu studiju i da vidi da li je ona mišljenja i primjedbe koje su bile na prethodnu, da li su opravdane?
A kako izgleda kada se u javnu raspravu uključi zainteresovana javnost koja mnogo toga zna?
Koristeći svoje pravo koje mi daje zakon, ovde se obraćam kao predstavnik javnosti. Takođe, pozivajući se na zakonsko pravo da dajem sugestije u pogledu ovog procesa, na početku želim da sugerišem predstavnicima ministarstva da u skladu sa zakonom iskoriste priliku i ne daju saglasnost na predmetnu studiju o proceni uticaja na životnu sredinu. Sada ću izneti neke od razloga za takvo mišljenje i takvu sugestiju i zamolit ću izrađivače studije da odgovore na neka pitanja koja se ovde postavljaju. Na prvom mestu pitanje je prilikom izrade alternativa. Zbog čega nije uzeta u obzir mnogo alternativa, odnosno alternativa da se brane uopšte ne grade. Imajući u vidu uticaj, imajući u vidu specifičnost prostora na kome se ovaj projekat predviđa, imajući u vidu pravni i strateški okvir Republike Srbije, moje pitanje je zbog čega uopšte rađena su varijantna rešenja, zbog čega nije uzet u obzir mogućnost da se ovaj projekat ne radi i kako bi to imalo benefit po državu, društvo i lokalno stanovništvo. S tim u vezi želim da ukažem da je neophodno uzeti u obzir strateški okvir Republike Srbije. Strategija energetike Republike Srbije, koja uopšte nije konsultovana prilikom izrade ove studije, koja je usvojena 4. decembra 2015. ne prepoznaje projekte hidrocentrala Brodarevo 1 i Brodarevo 2 kao projekte od strateškog značaja, a izrađivač studije je koristio strategiju u kojoj je važnost istekla. To je jedan od razloga zbog čega ponovo apelujem na ministarstvo da ovaj zahtev odbije, budući da postoji očigledna neusaglašenost sa zakonodavnim i pravnim okvirom Republike Srbije. Dakle, ne može se odobriti jedan projekat koji je usaglašen sa zakonodavnim, pravnim i strateškim okvirom koji je zastareo. Kod nabrajanja pravnih akata takođe može se videti nedoslednost. Ne znam koja je bila metodologija, tu se pominju neke direktive Evropske unije, Republika Srbija nema nikakvu obavezu da poštuje direktive Evropske unije, Republika Srbija nije članica Evropske unije, Republika Srbija ima obavezu da poštuje pravne tekovine u oblasti energetike, u oblasti zaštite životne sredine na osnovu obaveza koje je preuzela u okviru energetske zajednice. Između ostalog, to podrazumeva poštovanje direktive o proceni uticaja Evropske unije. Dakle, pomenuću samo da se pominje zakon o planiranoj izgradnji koji je takođe promenjen, pomenuću da se uredba o ekološkoj mreži uopšte ne pominje i ne uzima u obzir, pominje se strateška procena uticaja i direktiva o strateškoj proceni uticaja. Ne molim izrađivača studije da mi objasne po kom osnovu Republika Srbija ima obavezu da primenjuje direktivu o strateškoj proceni uticaja. To je pravni akt Evropske unije. S tim u vezi hoću da napomenem takođe da izrađivač je obavezan da određene uslove koje izdaju organi Republike Srbije dostavi. Uslovi iz Zavoda za zaštitu prirode iz aprila 2015. u kojima se pominje zaštićeno dobro Ozren Jadovnik, iako se pominju u ovom dokumentu, oni nisu priloženi. A prilikom analize biodiverziteta i uticaja nisu uzeti u obzir, jer se tamo kaže da se na predmetnom prostoru ne nalazi zaštićeno dobro. Zanima me zašto Ozren Jadovnik nije uzet u obzir. Dalje, kada su u pitanju podaci za biodiverzitet, smatram da su uopšteni bez preciznih lokacija analiza što onemogućava primenu mera koje predviđa zakon o proceni uticaja u cilju sprečavanja, smanjenja i gde je moguće otklanjanje negativnih i štetnih uticaja na životnu sredinu. Na primjer, u ornitofauni se pominju određene strogo zaštićene vrste, nema pojašnjenja o njihovom rasprostranjenju, brojnosti na predmetnoj lokaciji, one su samo navedene. Postavlja se pitanje na koji način se može analizirati uticaj ukoliko ove podatke nemamo. Takođe, u poglavlju koje se odnosi na biodiverzitet, navodi se da je ornitofauna istraživana metodom linijskog transekta. Nedostaju podaci, odnosno rezultati te analize, molim vas da objasnite zašto nedostaju, ili demantujte ukoliko sam ja pogrešio. Grafički prikaz za ornitofaunu, to je grafički prilog broj 31, gde se prikazuje areal izabranih vrsta, ne navodi se koje su to izabrane vrste, takođe karta je prilično nejasna, ona prikazuje samo jedan prostor bez oznake gde se te vrste nalaze, na kom prostoru se rasprostiju. Ovo su samo neki od zapažanja koje sam hteo da iznesem i da prosto još jednom skrenem pažnju da je to razlog zbog koga ova studija, koja očigledno nije u skladu sa promenama koje su nastale u poslednjih nekoliko godina, nije u skladu sa stanjem životne sredine, treba da bude odbačena. Hvala.
Hvala. Naravno, izvinite, sad samo malo, da li je neko spreman da da odgovor ili... Ko bi da odgovori vezano za bar neke od pitanja? Dobro, ja samo mogu da kažem vezano za ovo što se odnosi na uslove koji su promenjeni u studiji. Ja sam na početku negde rekla da je studija ona, znači koja nije prošla, ta ista, na sajtu ministarstva, gde tek sada slede primedbe, odnosno i ove vaše koje ste vi dostavili u zakonski utvrđenom roku i one koje će još stići i tehnička komisija koja takođe još uvijek nije dala svoje konačna mišljenja, znači bit će na sastanku one tamo sledeće nedlje. Znači, što se tiče usklađivanja sa postojećom važećom zakonskom regulativom, to mora da stoji sve kako jeste, tako da ove neke primedbe su vrlo na mestu u smislu zakonske regulative. A ja bih volila da, eto, ako neko želi još da nešto prokomentar. Da, oko alternativa, to je jedno od poglavlja u studiju procjene uticaja koje mora da se obradi. Možda bi bilo dobro samo da se, eto, da neki odgovor zašto, ako ste obradili. Mislim, na vama je da odgovorite, mi svakako moramo uzeti u obzir, znači, primedbe koje su
da. Što se tiče ove alternative u studiji da nije obrađena bez projekta, to ćemo ubaciti, to nije urađeno. Ova studija je rađena inače 2012. To. Godine, ja mislim. Znači, izmenili su, dobili smo nove uslove, oni će biti isto valorizovani, u tom smislu bit će korekcija. Što se tiče strategije energetike, to ne znam za taj dokument, on je usvojen na državnom nivou, ali on postao zvaničan zakonski dokument.
Yes.
Strategija energetike je postao zvaničan zakonski dokument. Pa ne, pitam da li, ja ne znam, ja nemam tu informaciju, pa zato pitam.
Ako je investitor raspoložen na neki honorar za ovu pomoć, mislim, neću ja da radim vaš posao.
Ne, nije, pazite, izvinite, kolega, ja sam bio prema vama fin i pitao sam. Nemojte raditi moj posao. 2015. mi nismo radili u studiju, mi smo radili 2012. Mi ćemo uključiti sve što je bude. Ali isto zakonski dokument je prostorni plan Srbije i vodoprivredna osnova Srbije, u kojem ova dva projekta postoje. I ova dva projekta postoje i datiraju već 50 godina. Datiraju oni od juče, nisu one došle ni sa nama, nego ona postoje u nekom planu Srbije. Da li će to praviti privatni investitor ili država? To je druga stvar.
Čuli ste kako je bilo na javnoj raspravi u Prijepolju o studiji procene uticaja na životnu sredinu, a u vezi sa izgradnjom hidroelektrana na Limu, Brodarevo 1 i Brodarevo 2. Bilo je tu još mnogo toga, bilo je i emocija. Čućete kako je stvarno bilo u jednoj od emisija dokumentarnog programa Govori da bih te video. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
My life, I was
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Tell me, do you really want love me forever? Oh, oh, oh. or am I come to hit and run? Straight up now, Thames, it's gonna be you and me together. Oh, 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 are you just having fun? Standing still, waiting for some small clue. I keep getting chills when I think your love is true. I've been a fool before, wouldn't like to get my love caught in some indoor about information. Please, straight up now, tell me, do you really want to love me forever? Oh, oh, oh. Where am I coming, hit and run? Straight up now, tells it's gonna be you and me together. Oh, 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 are you just having fun? You are so hard to read. You play hide and seek with your true intention. If you're only playing games, I just have to say, bye, 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 bye. Do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Hey, do you love me? Do you love me? Do you love me? Do you love me? Demands for the world and ego hand in hand about some information, please. Straight up now, tell me, do you really want to love me forever? Oh, 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 or am I caught in the hit and run? Straight up now, tell me, is it gonna be you and me together? Oh, 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 are you just having fun? Straight up now, tell me, do you really want to love me forever? Oh, 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 or am I caught in the hit and run?